มาระโกบทที่11ข้อ23นะคะนั้นเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้านะคะนะแล้วก็เข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระองค์งั้นนะคะเราก็จะมีความเข้าใจในชีวิตการอธิษฐานมากขึ้นเดี๋ยวก็เราจะเข้าใจในสิทธิอำนาจด้วยในนามพระเยซูนะคะที่มีชัยเหนือซาตานนะคะในชีวิตของเรานั้นสำคัญอย่างมากค่ะเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานแสวงหานำให้พระเจ้านั้นสิ่งที่ดูเหมือนจะควบคู่กันไปตลอดเวลาเลยก็คือมารที่จะพยายามทำลายล้างหรือขัดขวางแผนของพระเจ้านะคะวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราไม่ให้สำเร็จดังนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าแม้ว่าเรารู้นำให้พระเจ้าแม้ว่าเรารู้ว่าควรจะทำอะไรแม้ว่าเรามีความชัดเจนอย่างมากแต่สิ่งที่เราต่อสู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่แค่อยู่ในหัวในความคิดเรานะคะมันมีการต่อสู้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าว่าพระเจ้าตัดกับเราอย่างนั้นอย่างชัดเจนเรารู้ชัดเจนแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังรออยู่ให้แผนนั้นสำเร็จนะคะแล้วเราก็รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกก็ไม่เห็นจะสำเร็จสักทีนะคะเราทำทุกอย่างแล้วที่เรารู้ด้วยนะคะนะที่พระเจ้าบอกเราก็ทำนะคะแล้วเราก็งงๆอยู่ว่าเรากำลังรอพระเจ้านะนะคะก็ให้เรารู้ไว้ค่ะว่าบางทีเนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องแสวงหานำให้พระเจ้าเพื่อจะรู้ต่อไปว่าทำไมมันยังไม่เกิดนะคะว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นการงานของมารที่เคลื่อนอยู่ในชีวิตเราหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็ต้องรู้วิธีจัดการนะคะแล้วก็ข้อนี้นะคะข้อที่23เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงนะคะถ้ามารใช้ยุทธวิธีกับเรานะคะของมันนะคะกับเรานะคะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพูดกับภูเขาในชีวิตเราหลายครั้งดูเหมือนว่าเรารู้แล้วทางนี้คือทางที่ใช่นะคะแต่มันยังไม่เกิดขึ้นสักทีสิ่งที่พระเจ้าสัญญาหรือสิ่งที่เรารู้ในหัวใจเราทำทุกอย่างแล้วมันเหมือนมีอะไรขวางทางอยู่แล้วเราควรจะแสวงหานำให้พระเจ้าว่าเป็นเพราะเราหรือว่าเป็นเพราะว่าการเคลื่อนไหวของมารมันมีอยู่จริงนะทั้งสองด้านบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องของมารอะไรหรอกค่ะนะฮะเราก็เรียนไปแล้วหลายเรื่องใช่ไหมว่าเราไม่ให้อภัยหรืออะไรเราไม่ได้เดินในความรักหรืออะไรนั่นก็เป็นสิ่งที่ขวางทางนำให้พระเจ้าหรือการได้ยินเสียงพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ถ้าเรารู้หมดแล้วเราทำทุกอย่างแล้วก็ดูเหมือนว่ายังมีบางอย่างขวางอยู่นะคะเราควรแสวงหานำให้พระเจ้านะคะไม่ว่าปัญหานั้นมันจะคืออะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่มารนะคะจัดการให้เกิดเนี่ยแหละก็นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องสั่งมันให้ออกไปในนามพระเยซูคริสต์เราต้องเป็นคนสั่งนะคะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดจะก็ตามจะสั่งภูเขาให้ลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงนะคะเราต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทางวิญญาณนะคะว่าหลายครั้งเนี่ยที่คริสเตียนอธิษฐานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ทางวิญญาณเท่าไหร่นะคะเช่นว่าเขาต่อสู้ในความคิดของเขาเองใช่ไหมคะว่าจะเชื่อดีไหมนะคะและจะทำตามที่พระเจ้าบอกดีไหมนะคะแต่ถ้าหากว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะถึงจุดที่เรายอมจำนนต่อพระเจ้าเราทำตามทุกอย่างที่พระเจ้าบอกแล้วนะคะก็ให้เรารู้ด้วยว่ามันยังมีการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอีกในสถานวิญญาณนะคะไม่ใช่ในสถานความคิดในสถานความรู้สึกแล้วนะคะนะที่ต่อสู้กับพระวจนะของพระเจ้านะคะศัตรูต้องการที่จะไม่ให้แผนงานของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเราและทุกวันนี้มันก็ยังทำงานอย่างนั้นอยู่นะคะนั่นเนี่ยงานหนึ่งที่มันทำก็คือไม่อยากปิดไม่ให้คริสเตียนรู้แผนของพระเจ้านะคะหลายครั้งเราก็ยุ่งไม่มีเวลาแสวงหาแผนของพระเจ้านะคะแล้วก็เดินไปตามธรรมชาติความรู้สึกมันก็ชอบใจใหญ่ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฟังทำตามและแสวงหาอย่างจริงจังนะคะแล้วเราจะพบว่ามันก็จะเคลื่อนไหวอย่างมากทีเดียวนะคะที่จะสู้นะคะมันอยู่ในความมืดเราอยู่ในความสว่างเรามีความสว่างแล้วนะคะถ้าเราเดินในความสว่างนั้นนะคะพระนามของพระเยซูคริสต์ก็ยิ่งใหญ่พอที่จะเอาชนะมันได้แต่เราต้องรู้แล้วก็ต่อสู้เป็นนะคะไม่ใช่ได้แต่รอไอ้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นนะคะเราต้องชัดเจนกับพระเจ้าว่าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะบอกเราว่าเป็นเพราะเรื่องนี้เราก็ใช้สิทธิอำนาจทันทีนะพบว่าได้ผลอย่างมากนะฮะเพราะจริงๆแล้วบางทีมันอยู่แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองแต่เราไม่เคยจัดการกับตรงนั้นเราก็แค่ทำส่วนของเราแล้วก็อธิษฐานแต่ไม่เคยที่จะทำตามพระบีข้อนี้นะคะเราต้องเรียนรู้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฝ่าอากาศนะมีจริงไหมคะสิ่งเหล่านี้นะคะนั้นอย่าคิดว่าเราก็เพลิดเพลินทำงานรับใช้พระเจ้าไปสนุกสนานของเรานะคะและเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะอันนั้นก็ในสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นนะในสวรรค์ไม่มีมารนะคะแต่ในโลกนี้เนี่ยนะคะยังมีมารที่เพ่นพ่านอยู่และมันจะคอยขัดขวางงานของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราสิ่งที่เราต่อสู้เราไม่ได้ต่อสู้ในความคิดเราไม่ได้ต่อสู้ไม่บอกว่าไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังอะไรเลือดไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งที่เรามองเห็นนะคะแต่กำลังต่อสู้กับบางอย่างที่ยื้อและยึดเอาไว้นะคะยึดสิ่งที่เป็นของเราไว้นะคะไม่ให้มาหลายครั้งเนี่ยบางคนกำลังเชื่อเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเขาก็ถวายสิบรถก็ถวายทำนู้นทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำเดินในความรักเดินในการให้อภัยนะแต่มันก็ยังไม่มาสักทีเงินทำไมไม่มาสักทีนะฮะก็ต้องเราต้องรู้นะคะว่ามันมีภูเขานะที่ขวางอยู่นะคะแล้วเราต้องสั่งภูเขานั้นให้มันออกไปในนามพระเยซูอุปสรรคต่างๆที่มันจัดตั้งวางไว้นี่สั่งมันในนามพระเยซูคริสต์ให้มันออกไปนั่นคือการต่อสู้ของเราเราไม่ได้ไปต่อสู้ด้วยกันบ่นว่าทำไมยังไม่เกิดหรือยังไงหรือว่าแค่เพียงว่าหนุนใจกันนะคะว่าเราก็หนุนใจกันก็อดทนอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะเกิดใช่ค่ะมันจะเกิดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเพียงเพราะมันถึงเวลาที่จะเกิดนะคะนะมันมีศัตรูที่ขวางทางอยู่แล้วเราต้องรู้จักนะคะสั่งมันออกไปนะคะกำราบมันขณะเดียวกันก็เรียกให้ทูตสวรรค์ทำงานนะคะในที่นี้เนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงนะคะว่าสิ่งที่เราต่อสู้นะคะเป็นการต่อสู้ในวิญญาณต่อสู้ในสงครามวิญญาณต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศจะต่อสู้กับวิญญาณก็ต้องใช้อาวุธทางวิญญาณนะคะบางคนก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะบางทีรู้สึกน่าเห็นใจอย่างมากแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นงั้นโอเคว่าความขยันก็ส่วนหนึ่งการทำตามน้ำพระเจ้าแล้วโอเคก็ส่วนหนึ่งนะฮะมันก็มีส่วนนี้ด้วยมันก็ทำแล้วก็รอแล้วก็ทำแล้วก็รออยู่นั่นน่ะนะฮะก็น่าหนักใจนะน่าเห็นใจนะคะการงานทุกอย่างเราควรจะเป็นการงานที่เห็นผลนะไม่ใช่เหนื่อยสายตัวแทบขาดหรือว่าเชื่อยึดมั่นแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนะเราต้องรู้ว่าเราต้องสู้ด้วยสงครามวิญญาณไม่ใช่ทำงานหนักมากขึ้นนะหรือว่าอะไรอย่างนู้นนี้มากขึ้นนะแน่ทีเดียวทุกคนทำงานนะฮะนะแต่ว่างานที่พระเจ้าให้ก็เป็นงานที่พอเหมาะที่สบายสบายมันไม่ใช่จะมาต่อสู้กันได้ด้วยแค่ว่าทำงานมากขึ้นหาช่องหูยไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลามาหาพระเจ้าหรืออดหลับอดนอนหรืออะไรอย่างนั้นนะคะบางคนสู้อย่างนั้นจริงๆนะฮะสู้ด้วยแค่เพียงเนื้อหนังแล้วเราก็จะแพ้แต่ถ้าเราสู้ด้วยสงครามวิญญาณนะคะในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ12จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อสิ่งที่เราสู้นั้นเราสู้ด้วยกำลังความเชื่อไม่ได้กำลังกายกำลังใจจากคนอื่นหรือกำลังเงินกำลังสติปัญญาหรือกำลังอะไรอื่นๆทั้งหลายที่เขาเชื่อถือกันนะคะแต่ว่าเราสู้ด้วยกำลังของความเชื่อความเชื่อที่อะไรความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วพี่บอกว่ายึดนิชีวิตนิรันดร์ไว้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราผ่านพระวจนะพระเจ้านั้นคือชีวิตนิรันดร์คือของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมคือชีวิตงั้นทุกอย่างเลยที่เราเชื่อมีอยู่ในพระวจนะพระเจ้าและเมื่อเราได้ยินพระเจ้าตรัสกับเราว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้กับเราและเราเชื่อยึดเอาไว้ค่ะพระเจ้ายังให้อยู่อย่าอ่อนล้าเหนื่อยใจเพียงเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นสักทีแต่เราจะต้องรู้วิธีต่อสู้แต่ใจเราจะต้องมีกำลังแห่งความเชื่อนี้ขึ้นและพระเจ้าบอกว่ายึดเอาไว้อย่าปล่อยไปบางคนก็เหนื่อยเพราะมันไม่เห็นเกิดขึ้นสักทีนะฮะสิ่งที่เชื่อจนบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่รู้จริงหรือเปล่านะอย่าเป็นอย่างนั้นนั่นเราจะเสียทั้งหมดเลยที่เราเคยเชื่อมาเสียเวลาอย่างมากนะคะนะเราเชื่ออะไรยึดเอาไว้ให้มันว่าพระเจ้าได้ตัดกับฉันแล้วพระองค์ไม่เปลี่ยนใจและฉันก็จะไม่เปลี่ยนใจฉันก็จะไม่ทิ้งมันไปเหมือนกันสิ่งที่พระองค์ตัดสิ่งที่เราได้ขอพระเจ้าไว้พระเจ้าให้นะคะอย่าทิ้งมันไปพระคัมภีร์บอกว่าให้ ต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อไม่ยอมสูญเสียความเชื่อเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินอะไรอย่างอื่นจะไม่เชื่อจะเชื่อแต่สิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะไม่ว่าจะเห็นอะไรจะไม่เชื่อจะเชื่อแต่สิ่งที่พระเจ้าสัญญาจะเชื่ออยู่แต่อย่างนั้นไม่ว่าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฉันก็จะเชื่อนั่นคือการต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อยึดชีวิตสิ่งที่พระเจ้าประทานดังนั้นซึ่งพระเจ้าทรงเรียกเราให้มารับเราต้องมารับนะคะแล้วก็ยึดเอาไว้นะคะนะเมื่อเราใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูนะคะเรากำลังทำอะไรเรากำลังต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อนะคะนะเชื่อในสิทธิอำนาจของพระเยซูการที่เราต่อสู้โดยออกพระนามพระเยซูเรากำลังบังคับใช้แต่บอกว่าอย่างนั้นบังคับใช้ชัยชนะซึ่งพระเยซูได้ชนะแล้วเพื่อเราเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะชนะนะฮะสงครามในที่นี้พระบิดาบอกว่ายึดชีวิตนิรันดร์ไว้นะคะไม่ได้หมายความแค่เพียงว่าให้ไปเอามาแต่หมายถึงว่ากอดไว้ให้แน่นไอ้ที่มีอยู่แล้วนะคะพระเจ้าสัญญานั้นเป็นของเราแน่ๆพระบิดาบอกว่าเรากำลังบังคับใช้สิ่งเหล่านั้นเหนือซาตานว่าจริงๆแล้วมันเป็นของเรานะคะเราไม่ได้สู้เพื่อจะเอามันมาจากซาตานเข้าใจนะคะมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีสิทธิ์แต่มันจะทำงานเพื่อขวางทางเพื่อหลอกเราในความคิดหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราสงสัยทำให้เราเหนื่อยใจหรือทำให้เราท้อแท้ใจนะคะแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าเราจะไม่ยอมให้มันขโมยไปมันเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราอย่าให้มันขโมยไปเราไม่ได้ต่อจะพูดว่าไงเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะชนะแต่เราต่อสู้เพื่อจะยึดชัยชนะไว้ต่างหากเพราะเราชนะแล้วนะคะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเยซูทำให้กับเราแล้วบนไม้กางเขนนะคะแล้วเนี่ยเราควรจะยึดตรงนั้นเอาไว้ให้มันนะคะว่าเมื่อทุกครั้งที่เรานึกถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูถึงบอกให้เราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอนะคะเพราะว่าเราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอเราจะระลึกได้ว่าเรานั้นเป็นคนที่ตายแล้วจากการครอบครองของมารในเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์นั้นความตายก็เป็นจุดจบของทุกอย่างจบการปกครองของมารในชีวิตเราและมันไม่มีสิทธิ์จะมาบงการชีวิตเราให้อยู่แบบเดิมหรืออยู่แบบเนี้ยแม้ว่าเราจะเชื่อแทบแย่นะคะแต่ว่ามันก็จะมีสิทธิ์บงการอีกมันไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะและทุกอย่างจบลงไปแล้วมันทำอะไรอีกไม่ได้แล้วนอกจากหลอกคนไปวันๆเรื่อยๆคริสเตียนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ไม่รู้พระวจนะนะคะไม่รู้ว่าอะไรเป็นของเขาแล้วก็จะถูกหลอกง่ายนะคะเพราะเขาไม่แน่ใจว่าตกลงพระเจ้าให้เขาจริงหรือเปล่าอะไรเป็นของเขาบ้างแต่คริสเตียนที่เติบโตในพระวจนะเราต้องยึดพระวจนะไว้นะคะนั่นเนี่ยทำไมเราอยู่ในพระวจนะเสมอเพราะมันสำคัญมากนะคะอย่าคิดว่าฟังแล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะมันฟังแล้วมันก็ลืมใช่ไหมฮะอ่านแล้วมันก็ลืมใช่ไหมฮะเราถึงต้องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกย้ำแล้วย้ำอีกบางคนไม่เข้าใจนะว่าทำไมพูดอะไรซ้ำๆซากๆนะปุ๊กก็ยังอ่านอะไรของปุ๊กเดิมๆนะทุกวันเพราะรู้สึกว่ายิ่งอ่านก็ยิ่งโอ้โหยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งตอกย้ำอะไรบางอย่างเราจริงๆแล้วปุ๊กเทศนาเองปุ๊กก็พูดเดิมๆซ้ำๆมา10ครั้งละยิ่งรู้สึกว่าครั้งที่10นี่ไม่เหมือนเดิมเพิ่งจะมากระจ่างเอาครั้งที่10ก็เทศนาให้ตัวเองฟังเนี่ยนะแล้วกระจ่างครั้งที่10อ้อคืออย่างนี้นี่เองแล้วก็ฟังมันก็ฟังสิ่งที่ตัวเองพูดใช่ไหมรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าถึงให้เราเนี่ยอยู่ในพระวจนะพระเจ้าใคร่ครวญทั้งกลางวันกลางคืนนะใคร่ครวญตลอดเวลาแล้วก็ทำตามนะเพราะเมื่อเราอยู่ในอย่างนั้นเราอยู่อย่างนั้นแล้วก็อยู่ในความสว่างตลอดเวลาความมืดจะไม่มีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้นะเราไม่ได้หันหน้าหันตาหันใจเราไปหาความมืดนะคะมันก็จะไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะที่เรานั้นจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นของเราแล้วนะคะและรู้ว่าเราได้ชนะพระเยซูนั้นได้ชนะซาตานเพื่อเราแล้วจริงๆนั่นมันไม่มีสิทธิ์ต่อให้มันใหญ่ขนาดไหนหรือว่าบางคนรู้ว่าหูมากำลังเคลื่อนไหวอย่างมากในชีวิตนะคะแต่มันก็ไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรเราได้นะคะนะมาฟังบรอดเฮกินเล่านะคะถึงพันธกิจของเขานะคะเขาบอกว่าในพันธกิจของเขาเนี่ยมีหลายครั้งที่เขารู้สึกว่ามารทุกอะไรนะวิญญาณผีทุกตัวเลยในนรกเนี่ยกำลังต่อสู้เขานะไม่ให้แผนของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเขานะคะเขาบอกเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าเมื่อตอนที่เขาออกจากงานรับใช้ในคริสตจักรจากการเป็นศิษย์อภิบาลพระเจ้าเรียกให้ไปทำงาน ทำงานในการเดินทางนะคะที่จะไปเทศนาตามที่ต่างๆเป็นนักประกาศนะคะมากกว่าเป็นเทศนาแล้วก็รักษาโรคในที่ต่างๆเขาบอกว่า5เดือนแรกที่ออกจากคริสตจักรแล้วก็ไปทำงานในสายงานนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาต้องยืนหยัดต่อสู้กับมาเนี่ยหนักกว่า15ปีที่เขาอยู่ในสายงานในคริสตจักรซิกรู้สึกไอ้5เดือนนั้นมันหนักมากกว่าที่เคยมีประสบการณ์มาใน15ปีซะอีกแต่ว่าทุกๆที่เขาไปเขาก็เจอกับการกดขี่ข่มเหงของมารนะคะแล้วก็การต่อต้านจากศัตรูเขาทุกที่เลยที่เขาไปนะคะมารก็พยายามอย่างมากที่จะไม่ให้เขาเนี่ยสำเร็จในงานภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาทำแต่ว่าเขาก็ชนะมันได้ทุกครั้งด้วยการยืนหยัดอย่างหนักแน่นมั่นคงใช้สิทธิอำนาจในพระเยซูคริสต์ในชีวิตอธิษฐานนั่นสำคัญมากเลยนะคะในชีวิตอธิษฐานนั้นนะคะเมื่อพระเจ้ามองให้เราเห็นแล้วว่าโอเคปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เราละนะคะอยู่ที่ศัตรูละเราต้องจัดการเองอย่าบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยจัดการหน่อยเอามารออกไปจากเราหน่อยนะอย่าให้มันทำได้พระองค์เจ้าค่ะอย่าให้มันทำได้นะแต่ว่าเราต้องทำเองเพราะพระเจ้าบอกเรานี่คือกฎทางวิญญาณนะคะนั่นเนี่ยถ้าพระเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วบอกว่าให้เราเป็นคนสั่งพระองค์ก็ไม่สามารถจะสั่งเองได้นะคะเราต้องเป็นคนสั่งนะเพราะว่ามันเป็นกฎออกมาอย่างนั้นนะคะนะทำไมพระคัมภีร์ถึงเรียกตรงนี้ว่าให้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อในบางสำนวนจะบอกจะใช้คำว่าอย่างนี้นะคะบอกว่า good fight of faith หมายความว่ายกเรานึกถึงเวลาเขาไปชกมวยเขาเรียกเป็น fight ใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ fight นี้มันfightขึ้นชกกับยิ่งไฟหนักๆเนี่ยโฆษณาใหญ่เลยนะว่าไฟแบบเพชรไฟอะไรแบบโหแบบแต่เราเข้าใจใช่ไหมไอ้ชกครั้งนี้เนี่ยไฟนี้เนี่ยมันหนักขนาดไหนพระพี่เรียกสิ่งนี้ว่า good fight of faith เป็นไฟแห่งความเชื่อนะคะแล้วมันเป็น good fight เป็นไฟที่ดีเป็นไฟที่เราชนะนะ good fight of faith หรือว่าชกอย่างดีให้ชกอย่างดีให้ใช้ความเชื่ออย่างเต็มกำลังเต็มที่ไฟที่สนุกทำไมฮะตื่นเต้นอ่ะเราเคยดูชกมวยใช่ไหมแต่ถ้าแบบขึ้นไปแล้วก็แบบหย่อแย่แย่อมอมไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะคนโอ้โหไม่สมศักดิ์ศรีชกอย่างนี้ถึงชนะก็คนก็โหไม่สมศักดิ์ศรีบางทีศัตรูก็ไม่คู่ควรถ้าคู่ชกไม่คู่ควรก็ไม่สนุกนะอ่อนเกินไปหรืออะไรชนะแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันไม่สมศักดิ์ศรีนะนะนั้นให้รู้ว่าศัตรูเรานี้นะฮะเราชกได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะฮะเพราะว่าศัตรูเราอยู่มานานมากแต่ขณะเดียวกันให้มันรู้ให้เรารู้ว่ามันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วคือว่าถ้าไฟนี้ไม่ชนะยกนี้ไม่ก็ไม่ได้เป็นยกไฟนี้ไม่ชนะเนี่ยพระเจ้าไม่ส่งขึ้นชกนะคะขณะเดียวกันเมื่อเราขึ้นชกเนี่ยชกอย่างสมศักดิ์ศรีฮะอย่างแชมป์หน่อยเนี่ยไม่ใช่กลัวแพ้เคยชกแบบดูเขาชกแบบกลัวแพ้ไหมไม่กล้าปล่อยหมัดไม่กล้าทำอะไรเลยแบบหลบๆอย่างเดียวเขานับไอ้นี่เอาใช่ไหมฮะเขานับหมัดเอาใช่ไหมเราไม่โดนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอย่าเราก็หาทางโดนเขาแต่ว่าเราก็ระวังว่าอย่าให้เขาโดนเรามันจะมีนักชกที่ขึ้นแล้วคอยแต่หลบนะมันยังไงฮะไม่มีใครชนะเด็ดแบบนั้นใช่ไหมเพราะมันไม่มีคะแนนนี่ถูกไหมมันไม่มีคะแนนมีแต่รอวันแพ้มันไม่มีทางชนะเขาก็ได้แต่ชกมาหลบได้กับหลบไปแต่ถ้าเขาชกได้สักหมัดหนึ่งเขาก็ชนะเลยนะฮะแม้ฝ่ายทางนี้เป็นถึงแชมป์นะถ้าเราเป็นถึงแชมป์แล้วเราขึ้นไปแล้วเราทำแบบนั้นแล้วค่อยหลบอย่างเดียวแล้วค่อยหลบแต่ว่าพระพี่บอกว่าให้ชกนะชกอย่างดีด้วยอย่างสมศักดิ์ศรีคือเราต้องเป็นฝ่ายรุกนะฮะไม่ได้เป็นฝ่ายรับ นะไม่ใช่รอแต่รับรอแต่หลบรอแต่อู้มามันร้ายจังเลยตอนนี้อู้มันเล่นงานเราหนักมากเลยไม่รู้จะทำยังไงอธิษฐานเผื่อกันหน่อยนะนะหรือว่าโหเราต้องทำอะไรมากขึ้นไหมหรืออย่างนู้นอย่างนี้ไม่ค่ะชกค่ะชกแล้วมันจะโดนนะชกด้วยนามของพระเยซูคริสต์นะโดนทุกครั้งนะมันตึงแน่นอนเลยทุกหมัดนะคะพระบิดาบอกว่าให้สั่งภูเขาในชีวิตเราให้มันลอยตกทะเลไปนะด้วยความเชื่อด้วยยุทธวิธีทางวิญญาณด้วยอาวุธทางวิญญาณที่พระเจ้าให้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสงครามหรือไฟท์แห่งความเชื่อที่พระบิดาบอกว่าให้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังอย่าออมนะคะออมนี่ไม่สมศักดิ์ศรีมีแต่แพ้ด้วยนะแล้วจะออมไปทำไมออมไปไว้ไอ้ส่วนที่ออมนี่เอาไปทำอะไรเหรอนะนะยุทธวิธีต่างๆเนี่ยเปิดกลับมาที่เอฟเฟซัสนะคะดังนั้นให้นึกภาพอันนี้ไว้ค่ะนึกภาพของนักชกที่ขึ้นชกต้องกำลังใจดีนะพวกคนที่จะขึ้นชกใช่ไหมคะไม่ใช่กลัวบางคนเนี่ยผมคิดว่ามีทุกอย่างมีกำลังวังชามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีเทคนิคมีอะไรดีทุกอย่างแต่ถ้ากำลังใจข้างในไม่สู้นะฮะอาจจะโดนก็ไปหมัดนึงก็แบบแพ้แน่ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วต่อไปนี้หลบอย่างเดียวดีกว่าบางทีเอ๊ะอะไรที่มันมีอยู่เยอะแยะในตัวมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วก็แพ้แน่ๆอย่างเนี้ยนะนะแต่พระบิดาบอกว่าเราสู้ยังไงนะคะในข้อกลับมาดูบทที่6นะคะข้อที่11เอาข้อที่10ดูดีกว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์เจอไหมคะในเอเฟซัสบทที่6นะคะข้อ11จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อสู้ยุทธอุบายของพยามารได้ขึ้นชกนะคะต้องพร้อมนะคะนะไม่ใช่นึกว่ามันง่ายๆนะคะบางคนคิดว่าเอ้ยเป็นแชมป์โลกไม่น่าจะยากขึ้นไปชกกี่นาทีเองชกละยกละ3นาทีใช่ไหมคะนะยกกี่ชกกี่ยกไม่กี่ยกเองนะไม่กี่นาทีอ่ะได้เป็นแชมป์โลกแล้วนู่นมันง่ายนะนะแล้วไม่เตรียมตัวใครๆจะขึ้นไปชกก็ได้มาก็ไม่ได้นะต้องเตรียมตัวนะคะและพระเจ้าได้จัดเตรียมอุปกรณ์นะคะให้เราให้แต่เราต้องสวมถ้าเราไม่สวมสิ่งเหล่านี้วางมันกองอยู่กับพื้นแล้วขึ้นไปชกไม่มีอะไรป้องกันเลยก็เปล่าประโยชน์นะคะเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฝ่าอากาศเหตุฉะนั้นจงรับต้องรับนะคะรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เหตุฉะนั้นเนี่ยทำไงคะท่านจงมั่นคงอย่างแรกต้องมั่นคงนะคะในพระวจนะในความรักนะคะเอาความจริงคาดเอวเห็นไหมเอาความจริงนะคะพระวจนะคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทับสวงเครื่องป้องกันอกเราต้องรู้นะคะเราเป็นคนชอบธรรมเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้านั้นถ้าคริสเตียนอยู่อย่างมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องนะคะในความพรั่งพร้อมแห่งชีวิตนะคะที่จะอยู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพยามารเสียมีคำโกหกมากมายนะคะที่จะยิงมาใส่เราต้องเอาความเชื่อเป็นโล่ป้องกันมันด้วยความจริงของพระเจ้าที่เราเชื่อนะคะว่าโอเคพระเจ้าบอกว่าฉันหายแล้วฉันก็ยังจะเชื่อว่าฉันหายแล้วมามก็จะบอกว่ายังไม่หายหรอกก็เห็นไหมล่ะยังเป็นอยู่เลยแล้วเชื่อมาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นหายนะคะยังไม่หายหรอกนั่นคือสิ่งที่มันยิงเข้ามานั้นเราต้องรู้จักนะคะที่จะมีโล่ป้องกันนะคะแล้วก็จะดักลูกศรเพลิงของมันเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะอันนี้สำคัญมากนะคะเราคือคนที่รอดแล้วด้วยการได้รับการอภัยจากพระเยซูคริสต์จากพระเจ้านะคะโดยทางพระเยซูคริสต์นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องชัดเจนนะคะเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะเพราะนั่นคือสิ่งที่มันจะต่อสู้กับเราอย่างมากในความคิดนะคะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่รอดหรือเปล่าคำสาปใช่ยังตกมาถึงเราได้หรือเปล่าอันนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเราไม่เชื่อจริงๆนะคะว่าพระเยซูคริสต์ได้แบกความเจ็บไข้ความเจ็บปวดหรือเราไม่ได้เชื่อว่าพระองค์นั้นได้รับคำสาปแช่งแทนเราไปแล้วแล้วเราไม่ขอรับอะไรอีกแล้ว มันคือมันต้องมีท่าทีที่แบบนักสู้ว่าอะไรไม่ใช่ของฉันฉันก็ไม่เอาหรือว่ามันฉันไม่ยอมอ่ะนักสู้เหล่านี้คนที่เป็นนักสู้จริงๆเขาไม่ยอมนะฮะนะไม่ยอมถูกขโมยอะไรไปไม่ยอมที่จะให้ใครมาเหยียดหยามหรือดูถูกสิ่งที่เขาเชื่อนะคะหรือว่าเอาความคิดจอมปลอมมาใส่ให้นะคะถ้าคริสเตียนที่ไม่มั่นใจในความเชื่อนะในความรอดตัวเองเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะบางคนเนี่ยอยู่ๆเกิดวันหนึ่งเกิดไม่แน่ใจว่าตัวเองรอดหรือยังลองคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างมันจะไอ้นี่ลงทันทีเลยนะว่าเราเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาตรงนี้ฉันเป็นลูกพระเจ้าหรือเปล่าฉันรอดแล้วหรือยังแล้วถ้าอย่างนี้สิ่งที่มันเกิดเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตฉันโอเคก็คงเหมือนคนอื่นๆแหละก็ต้องรับผลกันไปมั้งนะผู้ชอบเรื่องที่เคยเล่าให้ฟังที่เรื่องของสนิทกินที่เขารับเงินถวายจนไม่หาที่เขาเชื่อที่เขาเชื่อว่าเขาต้องได้เขาต้องได้และนับแล้วนับอีกนับเงินแล้วนับอีกจำนั้นได้ไหมนับแล้วนับอีกก็ยังเงินยังไม่มาอย่างนี้ยังขาดอยู่นับแล้วนับอีกนะฮะนั่นเป็นแบบวิญญาณอะไรแบบนั้นนะเขาเชื่อว่าถ้าพระผีไม่จริงเขาต้องกลับไปแก้สิ่งที่เขาสอนใหม่หมดเลยนะเดินทางไปตามคิดจักรต่างๆแล้วก็ไปบอกว่าพระผีไม่จริงไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ว่าเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจจริงๆว่าพระผีจริงนั้นถ้าเราเชื่อจริงๆว่าเรารอดจริงลองคิดดูนะฮะว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงถ้าเราเชื่อจริงๆว่ามันคำสาปแช่งแต่ไม่มีสิทธิ์อะไรในชีวิตเราอีกแล้วมันไม่มีสิทธิ์อะไรในชีวิตเราอีกแล้วแต่มันพยายามที่จะล่วงล้ำก็มันพยายามที่จะหลอกเรามันพยายามจะสร้างภาพว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมันยังมีสิทธิ์อยู่แต่ถ้าเรายังแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรายังจะใช้ยันเนี่ยความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะว่าฉันรอดนะฉันคือลูกของพระเจ้าอย่าไปเชื่อความรู้สึกตัวเองนะฮะแล้วก็อย่าไปหมกมุ่นอยู่กับการอธิบายมากมายนักว่าทำไมเรายังรู้สึกแบบนี้อยู่ล่ะก็ถ้าเรารอดแล้วทำไมเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ล่ะก็นั่นสิมามันจะใส่ตอบไปเลยก็นั่นน่ะสิก็ถ้ารอดจริงๆแล้วทำไมยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ล่ะทำไมสิ่งนี้ยังเกิดอยู่ล่ะทำไมยังคิดอย่างนั้นอยู่ล่ะเพราะแม้ว่าเรารอดแล้วก็ตามแต่ความคิดเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราต้องมารับพระวจนะของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนความคิดความคิดความรู้สึกมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาและเติบโตขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปยึดอยู่กับมันว่าถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่รอดแน่หลายคนรอดแล้วก็จะคิดแบบนี้เหรอเขาจะรู้สึกอย่างนี้เหรอเราจะตกเป็นเหยื่อของมันทันทีเลยนะคะเพราะเรารอดแล้วค่ะแล้วอย่าไปอยู่กับเหตุผลมากมายเพียงจะที่แบบทำไมฉันคิดแบบนี้ฉันเสียสติฉันไม่เป็นคนไม่มีความเชื่อเลยทำไมฉันเป็นคนที่ไม่ได้รักพระเจ้าเหรอทำไมฉันเป็นคนที่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อทำให้เราเนี่ยสงสัยในตัวเองนะอย่าไปยอมมันนะฮะให้เรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเราว่าบริสุทธิ์พระเจ้าเรียกเราว่าชอบธรรมพระเจ้าเรียกเราว่าลูกของพระองค์แล้วก็ให้เชื่อตามนั้นไม่เชื่ออย่างอื่นแม้ว่าเราไม่รู้สึกตามเราไม่รู้สึกนะว่าเราอาจจะเป็นลูกที่ดีอะไรหรือว่าเราไม่รู้สึกว่าเราทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำแต่ก็อย่าไปเชื่อความรู้สึกพระเจ้าก็ยังมองเราแล้วก็รักเราแล้วก็ยังรับเราเป็นบุตรเหมือนเดิมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงนะคะพระเจ้าก็ยังจะอวยพรเราเหมือนเดิมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ถูกจารึกเวลาแล้วไม่มีทางเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นเนี่ยแต่นั่นคือสงครามไงแล้วมันเกิดขึ้นทุกวันนะมันเกิดขึ้นทุกวันจริงๆนะนั่นเป็นสงครามวิญญาณที่มาพยายามจะใส่กับชีวิตเรานั้นต้องอย่ายอมถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นคนรับอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกจะต้องเป็นฝ่ายรุกด้วยนะคะรับก็รับอย่างถูกต้องรุกด้วยพระแสงแห่งพระวจนะยิงกลับสมัยนี้ไม่ใช่พระแสงใช้ยิงสมัยนี้จะไม่ใช่แดดใช้ดาบเท่าไหร่นะยิงกลับเลยค่ะนะคะด้วยพระวจนะของพระเจ้าโอเคพูดอย่างนั้นมาแต่เรามีอะไรยิงกลับหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรยิงกลับจำได้ไหมพระเยซูต่อสู้ด้วยพระแสงพระวจนะทุกครั้งที่มารพยายามจะใส่ความคิดนะครับพระองค์สงสัยในตัวเองนะคะว่าตนเป็นลูกพระเจ้าจริงหรือเปล่าเป็นบุตรพระเจ้าจริงกระโดดลงไปสิพิสูจน์ตัวเองหน่อยนะคะนะเป็นบุตรพระเจ้าจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวกระโดดลงเธอถ้าเชื่อพระเจ้าจริงหลายครั้งมารพยายามจะทำงานให้เราพิสูจน์ความเชื่อของเรากับพระเจ้าอย่าไปทำอย่างนั้นนะคะพระเจ้ารู้ว่าเราเชื่ออะไรเราไม่ต้องพิสูจน์กับพระองค์ เราแค่ทำตามที่พระองค์บอกให้ทำนั่นแหละความเชื่อในเหมือนบางคนเนี่ยเราคิดว่าถ้าเขาจะพิสูจน์ความเชื่อกับพระเจ้าว่าเขาจะโยนยาทิ้งแสดงว่าเขาเชื่อพระเจ้าจริงเขาจะได้หายนั่นไม่ใช่ความเชื่อนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราต้องพิสูจน์กับพระเจ้าว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงเราต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สินะคะความเชื่อมาจากการได้ยินการที่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกคือความเชื่อพระเจ้าบอกให้โยนยาทิ้งหรือเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกสิ่งที่เราทำไม่ใช่ความเชื่อแต่ถ้าพระเจ้าเราควรจะแสวงหาน้ำพระเจ้าในทุกเรื่องและนั่นแหละคือความเชื่อถ้าพระเจ้าบอกเราว่าให้โยนยาทิ้งเราโยนยาทิ้งด้วยความเชื่อถ้าพระเจ้าบอกเราว่าให้กินยาเรากินยาด้วยความเชื่อนั่นแหละคือความเชื่ออย่าให้ใครมาบอกเราว่าถ้าคุณกินยาไปว่าคุณไม่เชื่อถ้าคุณไม่ไปหาหมอพระเจ้าบอกให้ไปหาหมอหรือเปล่าเราคุยกับคนที่กำลังเจ็บป่วยว่าจะบอกหนุนใจเขาเสมอว่าให้เขาแสวงหาน้ำพระเทพเจ้ามันไม่ใช่มีอะไรที่ถูกที่ผิดที่จะบอกว่าอันนี้ถ้าคุณทำแปลว่าคุณกำลังใช้ความเชื่อนะเพราะคนจะบอกเราคนที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาจะบอกคริสเตียนนี่แหละจะบอกว่าถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจริงคุณต้องอย่าไปหาหมอนะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าจริงไว้ใจพระเจ้าจริงคุณต้องอย่ากินยาสินะคุณก็ใช้อธิษฐานเอาอย่างเดียวก็พอนะฮะคุณก็ต้องอย่างมันไม่ใช่นะฮะบางทีมันจะไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องนี้ด้วยทุกเรื่องเลยอ่ะนะบางคนเนี่ยเรื่องเงินก็เหมือนกันที่พระเจ้านำอย่างหนึ่งนะแต่เขาบอกว่าโอ้แม่เขาจะเชื่อพระเจ้าเขาจะทำอีกอย่างหนึ่งนะให้พระเจ้าเห็นว่าเขาเชื่อพระองค์ขนาดไหนทั้งที่พระองค์ไม่ได้บอกให้เขาทำนะฮะแล้วพอไปทำเนี่ยมันก็ผิดพลาดหมดเลยไม่ต้องพยายามพิสูจน์ความเชื่อของเรากับพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าเราเชื่อพระองค์ขนาดไหนสิ่งที่เราต้องทำก็คือแสวงหาน้ำพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างไรในเรื่องนี้ผ่าตัดดีไหมหรือไม่ผ่าตัดกินยาไหมหรือไม่กินหาหมอไหมหรือไม่หาและเมื่อรู้แล้วทำสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละความเชื่อไม่ว่าใครเขาจะบอกว่าคุณทำอย่างนี้ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ต้องไปสนใจเพราะคุณจะได้ตามความเชื่อพระเจ้ารู้ว่าทำยังไงเราถึงหายแต่บางคนก็ไม่อยากผ่าตัดนะกลัวเจ็บก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ความเชื่อเขาจะไม่ผ่าเขาจะเชื่อเอานั่นไม่ใช่ความเชื่อนะคะความเชื่อคือต้องรู้นะพระเจ้าก่อนพระเจ้าบอกให้ทำยังไงถ้าแสวงหาน้ำพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าให้ผ่าตัดค่ะคุณจะหายดีแต่ถ้าแสวงหาน้ำพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องก็ไม่ต้องค่ะนะเชื่ออย่างนั้นแล้วคุณก็จะหายดีนะมันมีวิธีที่จะหายดีแต่ละคนไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้ารู้ว่าความเชื่อเราอยู่ตรงไหนแล้วพระเจ้าจะนำเราไปในทิศทางนั้นที่ทำให้เราเชื่อได้จริงๆไม่ใช่เราบอกว่าเราจะไม่ผ่าตัดแต่จริงแล้วความเชื่อเราไม่ถึงตรงนั้นหรอกผมคิดว่าน้อยคนที่จะความเชื่อถึงตรงนั้นนะฮะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยใช้ความเชื่อเลยนะฮะนะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเขากลัวไม่อยากจะผ่าตัดผมคิดว่ามีคนจำนวนไม่กล้าไปหาหมอด้วยซ้ำนะตอนนี้ไม่กล้าไปตรวจสุขภาพเพราะว่ากลัวว่าจะเจออะไรไม่ใช่เพราะเขาจะบอกว่าเขามีความเชื่อไงนะเขาไม่ไปหาหรอกแต่ถ้าพระเจ้านำให้ไปก็อย่ากลัวนะจะปะทำอะไรก็อย่ากลัวแต่อย่าไม่ทำหรือทำเพราะกลัวอันนั้นอันตรายกว่ามากเลยนะคะนั่นเนี่ยนะชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องรู้น้ำพระเจ้านะคะแล้วก็รู้พระวจนะของพระเจ้าจะได้ต่อสู้ได้อย่างถูกต้องถ้าไม่รู้น้ำพระเจ้าเนี่ยจะเวลามันผิดพลาดหรือเวลาที่มันดูเหมือนผิดพลาดดูเหมือนทุกอย่างไม่เป็นใจเราจะเคว้งเราจะสงสัยตัวเองนะคะเพราะเราไม่ได้ยินจากพระเจ้าจริงๆเราไม่ได้รู้จริงๆพูดถึงบอกว่าอย่างแรกคือต้องรู้นะพระเจ้าให้ได้ก่อนในเรื่องนั้นๆชัดเจนแล้วไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นไงยึดไอ้สิ่งที่รู้เอาไว้และเชื่อตามนั้นทำตามนั้นเดี๋ยวมันจะออกมาดีแต่ถ้ายังไม่รู้แล้วพอไปทำมันจะเป็นเราจะไม่แน่ใจทันทีว่าตกลงไอ้เราพลาดพระเจ้าหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแล้วที่สุดก็จะพลาดจริงๆนะจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างนะชีวิตอธิษฐานอยู่ในยุทธภัณฑ์นะคะยุทธภัณฑ์ที่จะต่อสู้กับมารคริสเตียนที่ไม่อธิษฐานหรือชอบให้คนอื่นอธิษฐานได้นะเราจะไม่พัฒนานะคะนะเราต้องหัดที่จะอธิษฐานเองเป็นนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของชีวิตอธิษฐานนะคะนะไม่เพียงแค่อธิษฐาน วิงวอนทุกอย่างเพื่อตัวเองนะคะขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาอธิษฐานในพระวิญญาณทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยค่ะอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนนะคะนี่เป็นสงครามอย่างนึงนะคะอธิษฐานเพื่อคนอื่นอยู่เสมอและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อล้ำลึกแห่งข่าวประเสริฐได้นะคะเราต้องอธิษฐานเพื่อการประกาศนะคะเพื่อผู้รับใช้นะเพื่อพันธกิจทั้งหลายนะคะให้ท่านเหล่านั้นมีคำพูดมีใจกล้าหาญที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชค่ะของพระเจ้านะจำเราอธิษฐานเพื่อด้วยเพื่อข้าพเจ้าผู้เป็นทูตของพระเจ้าเนี่ยจะได้เล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้านะคะหลายครั้งมารก็ทำงานทำให้ผู้รับใช้ก็ขยาดเหมือนกันนะคะนะแต่เรารู้ว่ามีกำลังได้โดยพระเจ้าและโดยผ่านการอธิษฐานค่ะของคนอื่นสำคัญมากเลยนะคะนั่นเป็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะคะที่เราต้องใส่ทั้งชุดเนื้อไม่ใช่ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะนั้นเนี่ยเราต่อสู้ได้ทุกครั้งนะคะนั้นถ้าหากว่าวิญญาณชั่วเข้ามาแล้วก็หลอกเรานะคะบอกว่าโอ้ยนะพระเจ้าไม่ได้สัญญาอย่างนั้นหรอกหรืออะไรก็ตามนะคะเราควรจะต่อสู้กับมันบางครั้งมันทำให้เราเฉื่อยเคยไหมวิญญาณแห่งความเฉื่อยเข้ามารุกเราเราไม่อยากจะหนักจะมานมัสการไม่อยากจะมาอธิษฐานเราไม่อยากจะอ่านพระคัมภีร์รู้สึกไหมฮะบางครั้งมันมีไอ้วิญญาณแห่งความเฉื่อยอันนี้เข้ามาโจมตีเราควรจะสู้กับมันนะไม่ใช่ปล่อยบางคนก็ไม่รู้ไงว่าเป็นสงครามทางวิญญาณก็นึกว่าตัวเองเป็นอะไรไปนี่ฉันท้อแท้หมดกำลังใจไปหรืออะไรแหมเรานี่แย่จังไม่ค่อยกลายเป็นโทษตัวเองนะฮะว่าเรานี่แย่จังอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะบางครั้งเนี่ยมันคือวิญญาณที่พยายามที่จะขวางทางแผนงานของพระเจ้าเพราะเมื่อวานเรายังรู้สึกดีๆอยู่เลยนะสู้กับมันค่ะนะใช้นามของพระเยซูแล้วไล่มันออกไปนะคะวิญญาณในความเฉื่อยชาเหล่านี้นะคะหรือว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าความคิดเราไม่โปร่งใสไม่คล่องเคยอะไรได้อย่างชัดเจนเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนคิดอะไรได้อย่างชัดเจนนะคะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมัวมืดๆนะคะอะไรที่มันอย่างนั้นขมุกขมัวเรากำลังอยู่ในบรรยากาศที่ไม่ใช่ของพระเจ้านะคะกำลังถูกรุกเร้าอะไรบางอย่างไล่มันไปค่ะในนามพระเยซูคริสต์นะคะนะสั่งศัตรูให้มันหยุดทำงานของมันนะแล้วก็ใช้พระนามของพระเยซูนะคะนะการที่เราสั่งอย่างนั้นเนี่ยจะทำลายทุกโซ่ตรวนที่มารพยายามจะรัดเรานะในทุกๆด้านของชีวิตนะคะนะสู้กับมันด้วยพระวจนะและด้วยพระนามพระเยซูคริสต์สำคัญมากนะคะต้องรู้พระวจนะและต้องใช้พระนามพระเยซูในขณะเดียวกันก็จะต้องยึดความเชื่อของเราไว้ให้มั่นในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาวัตถุประสงค์ที่พระองค์บอกว่าเราจะสำเร็จในชีวิตของเรานะคะนะเริ่มพูดนะคะว่าพระเจ้าได้ตรัสกับฉันดังนั้นในนามของพระเยซูคริสต์มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าพระเจ้าตรัสกับเรามันจะเกิดขึ้นแน่ๆมีหลายอย่างที่พระเจ้าตรัสกับปูนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยผ่านคนอื่นนั่นเนี่ยรู้ชัดแน่นะคะว่าใช่วิสิ่งที่พระเจ้าตรัสวิสิ่งที่พระเจ้าต้องการทำในชีวิตแล้วยึดมันไว้ค่ะมีพระวจนะใช้พระนามพระเยซูยึดสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานะคะอย่าทิ้งมันไปนะแล้วถึงมงคลว่าฉันไม่มีตรงนี้ก็แสวงหานะคะแล้วพระเจ้ามีน้ำใจที่จะเพาะเจาะจงกับเรานะที่จะตรัสกับเราจริงๆนะคะยึดเอาไว้นะแล้วเมื่อเราเดินในสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์แบบนี้เนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนจะขวางแผนงานของพระเจ้าได้ไม่มีมารหรือสมุนของมารหรือผีตัวไหนจะหยุดงานของพระเจ้าได้และจะไม่มีสถานการณ์ใดที่มีกำลังที่จะต้านไม่ให้แผนของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเราได้จะไม่มีเลยถ้าเรายึดเอาไว้นะคะนะและถ้าเราปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตวิญญาณอย่างนี้นะคะเราก็เรียนรู้อยู่เสมอนะเราการที่จะอยู่ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องตั้งใจนะคะที่จะพัฒนาชีวิตวิญญาณแล้วก็เดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วเราก็จะพบสัมผัสถึงชัยชนะมากขึ้นและมากขึ้นนะคะในชีวิตของเรานะคะนะในเราได้เรียนรู้กันไปถึงการเดินในวิญญาณนะคะในการเดินในชีวิตอธิษฐานการเดินในการต่อสู้ของกับ กับมารซาตานด้วยสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราโดยหลักการของพระวจนะไปแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างนึงก็คือว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาและการฝึกฝนนะคะชีวิตวิญญาณก็ต้องการการฝึกฝนเหมือนกับชีวิตธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยอย่าเร่งรีบหรือว่าหมดกำลังใจท้อใจถ้าสิ่งที่เราเชื่ออยู่นะคะหรือสิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยมันยังไม่เติบโตสักทีหรือมันยังดูเหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรก้าวหน้าสักทีนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้หรอกค่ะนะเพียงเพราะเราตัดสินใจโอเคเราจะเอาจริงเอาจังในการเดินตามพระเจ้าในการเชื่อฟังพระองค์ในการเดินในความรักในการใช้สิทธิอำนาจในการใช้เวลากับพระวจนะเชื่อฟังในการปฏิบัติพระเจ้าในชีวิตอธิษฐานมันก็ไม่เหมือนว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะเติบโตและมีความเข้าใจทั้งหมดถึงความสมบูรณ์พรุ่งนี้มันก็เปล่านะคะเหมือนกับที่เราไม่ได้พัฒนาชีวิตเราแค่ชั่วข้ามคืนใช่ไหมเราไม่ได้เกิดมาปุ๊บก็โตเลยหรือเปล่าฮะออกมาจากท้องแม่เสร็จอาทิตย์หนึ่งโตเลยตอนเกิดมาหนักแค่กิโล3โลอีกอาทิตย์หนึ่งผ่านไปปุ๊บ30โลผิดปกตินะนะมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะฮะในชีวิตวิญญาณก็เหมือนกันมันใช้เวลาการเจริญเติบโตนะคะมันไม่มีหรอกที่ว่าคริสเตียนคนนี้โอ้ยแต่บางคนก็โตเร็วนะฮะก็โตเร็วแต่มันก็ยังมีขั้นตอนแห่งการเติบโตมันไม่ใช่ว่าบังเกิดใหม่อาทิตย์นี้เดี๋ยว3เดือนข้างหน้าโตเลยเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วเติบโตเห็นผลหมดเลยทุกอย่างหมดแล้วหรือว่าใช้ชีวิตในความสมบูรณ์หมดแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่ไปเรียนป.1เปิดเทอมไปเรียนป.1พอจบภาคได้รับปริญญาตรีหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมก็เพิ่งจบป.1 นะปีหน้าก็ขึ้นป.2 ปีหน้าก็ขึ้นป.3 มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นคือชีวิตวิญญาณค่ะเพราะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะคะนะถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เห็นผลอะไรมากเกิดขึ้นแต่มันจะเห็นผลนะเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะก็ให้เรายืนหยัดหนักแน่นมั่นคงนะคะขยันขันแข็งในการแสวงหาพระเจ้าแสวงหานามพระทัยพระองค์แสวงหาทิศทางของพระองค์ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ฝึกฝนใช้สิทธิอำนาจในนามของพระเยซูคริสต์ที่จะหยุดยั้งความพยายามของมารมันจะได้แต่พยายามนะจริงๆแต่มันจะไม่สำเร็จแต่เราต้องหยุดมันนะไม่งั้นมันอาจจะสำเร็จได้นะคะที่สำคัญที่สุดก็คือใช้เวลานะคะอย่างมากด้วยนะเขาบอกนะคะในต่อหน้าเฉพาะพระเจ้าสำคัญมากในการปฏิบัติพระองค์ในพระวจนะในการนมัสการและในการอธิษฐานทางวิญญาณสำคัญมากเลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งโกรธตัวเองไปทุบหัวตัวเองไปพิมพ์เพราะว่าเราพลาดไปบ้างนะฮะก็อย่าไปหมดกำลังใจหรือว่าตัดพ้อต่อว่าตัวเองไปนะคะก็เติบโตไปเรื่อยๆค่ะเราทุกคนโตนะคะโตขึ้นนะฮะโตขึ้นทุกวันทุกวันโตมากโตน้อยเราควรจะโตได้ตามปกตินะคะแต่บางคนก็โตช้าจริงๆแต่เราจะโตแต่มันต้องมีกระบวนการการโตนะคะและดังนั้นเนี่ยก็โตขึ้นค่ะทุกวันนะคะในทางวิญญาณแล้วก็พัฒนาชีวิตวิญญาณไปเรื่อยๆนะคะจะต้องปฏิเสธที่จะเดินตามใจตัวเองนะคะตามเนื้อหนังตามความต้องการตามความคิดตัวเองนะคะแต่ว่าถามพระเจ้าอยู่เสมอให้ความคิดของพระเจ้าเป็นความคิดของเราอยู่เสมอถามพระองค์ในทุกๆเรื่องนะคะและเมื่อเราเติบโตอย่างรักลึกในพระวจนะพระเจ้าในความรักนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาอยู่เสมอแล้วก็ใช้เวลาฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังเสียงแห่งพระวจนะนะคะนะพระคัมภีร์สัญญาเลยค่ะว่าเราจะได้เติบโตเราจะได้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระเจ้าเป็นชัดขึ้นและชัดขึ้นแล้วก็ตอบสนองตอบรุ่งนะคะได้อย่างถูกต้องนะขอบคุณพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้พระเจ้าก็ให้ย้อนกลับไปนะถึงเมื่อตอนที่เราเริ่มตั้งนะที่นี่นะคะเมื่อเรารวมตัวกันจุดเริ่มต้นของที่นี่เลยเนี่ยก็คือการที่พี่น้องอยากจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันจริงๆแล้วคือเท่านั้นจริงๆนะคะตอนนั้นแต่ละคนไม่มีที่นมัสการ แล้วเราอยากจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันเราก็อาจจะนมัสการส่วนตัวหรือในวิธีที่เราหาได้นะคะแต่ว่าพระเจ้าก็สั่งอย่างหนึ่งก็คือที่จะนมัสการด้วยกันนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อพี่น้องเมื่อคริสเตียนมาร่วมกันและนมัสการพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและชีวิตเติบโตมาอย่างนั้นและที่นี่ก็เติบโตมาอย่างนั้นเมื่อมีคนที่จะนมัสการพระเจ้านะคะเมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าก็เปิดเผย อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พระเจ้าจัดตั้งที่นี่ก็คือเป็นที่อธิษฐานนะคะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อผมมองย้อนกลับไปก็เห็นอย่างนั้นจริงๆว่าณตอนนี้เราก็มาถึงจุดอย่างนั้นจุดที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็กลับมาจุดเริ่มต้นตามแผนของพระเจ้าอยู่ดีว่าแผนของพระเจ้ายังไงก็จะสำเร็จนะคะนั่นก็คือว่าที่นี่จะเป็นที่นมัสการสำหรับคนที่จะนมัสการพระเจ้านะคะแล้วก็จะเป็นที่อธิษฐานนะคะนั่นจะเป็นสองอย่างที่เราจะยึดเอาไว้แล้วก็จะพัฒนาด้วยนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้ววันเวลาผ่านไปเราจะปล่อยให้หลายสิ่งหลายอย่างไปยุ่งอยู่กับทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่พระเจ้าก็นำบุกกลับมาที่เดิมเสมอว่านี่จะเป็นที่อย่างนั้นอยู่เสมอนะคะที่พระเจ้าจะอยู่ด้วยเมื่อเรานมัสการและเมื่อเราอธิษฐานนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะในอาทิตย์นี้นะคะเราได้มีประสบการณ์กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราไหมคะ